Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda koronavirusda gumonlangan odam bo'lgan uchoq yo'lovchilari karantin qilinmadi. O'zbekiston virusni to'xtatishga tayyormi? Qo'qonda haydovchilarni jarimaga tortish kuchaydi. Maqsad budjet tushumini ko'paytirish ekani aytilmoqda. Umra pulini qaytarish niyati yo'q shirkatlar Saudiya o'z chegarasini tezroq ochishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 27 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Bu yig'ilishda keltirilgan raqamlarga ko'ra, hozirda o'zbekistonliklarning 12-15% yoki 4-5 millioni kambag'allikda yashamoqda. Prezident ta'kidlashicha, shuncha aholining kambag'al qismining kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmaydi. BMT xulosasiga ko'ra, 2020 yilga kelib kunlik daromadi 1 dollar 90 sentdan kam bo'lganlar qashshoqlikda kun ko'rayotgan hisoblanadi. 1 dollar 90 sent esa Markaziy bankning 28 fevral kungi rasmiy kursi bo'yicha 18 100 so'mga tengdir. So'nggi statistik raqamlarga ko'ra, O'zbekiston aholisi soni 34 milliondan oshgan. 2019 yil mobaynida 1550 nafar o'zbekistonlik qiz turkiyalik yigitga turmushga chiqqan. Ayni paytda 11 nafar o'zbekistonlik yigit turkiyalik qizga uylangan. Bu raqamlar Turkiya statistika tashkilotining oila qurish va ajrashga oid hisobotida aks etgan. Hujjatga muvofiq o'tgan yili turkiyaliklar eng ko'p suriyalik, Ozarbayjon, Germaniya, Marokashlik qizlar bilan oila qurgan. O'zbekistonlik kelinlar bu ro'yxatda 6.7% bilan 5-chi o'rinni egallagan. Chet ellik kuyovlar orasida esa nemislar hamda suriyaliklar peshqadamlik qilgan. Rospotrebnadzor O'zbekistonga koronavirusni diagnostika qilish uchun yana 1000 dona test sistema berdi, dedi 28 fevral kuni Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rahbari Bahrom Almatov. Bungacha Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiyadan 1.5 million dona shunday sistema yuborilganini bildirgan edi. Aytilishicha, Rossiyadan jami O'zbekistonga koronavirusni aniqlovchi 10 000 dona test sistema yuborilishi rejalangan. Bahrom Almatovga ko'ra, AQSh va Xitoydan ham 1.5 million dona shunday test tizimi kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda hozircha rasman qayd qilingan koronavirus holati yo'q. Ayni paytda 27 fevral kuni Sog'liqni saqlash vaziri yopiq eshiklar ortida o'tkazgan maxsus selektor yig'ilishida mamlakatning koronavirus tarqashi oldini olishga tayyor emasligi e'tirof etildi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiyasi bilan jamoat tadbirlari, xususan juma namozlarini cheklash, futbol o'yinlariga kiradigan tomoshabinlarni ham cheklash tadbirlari amalga oshirilmoqda. Koronavirus shiddat bilan yoyilayotgani ortidan Eron poytaxti Tehronda juma namozlari bekor qilindi. Mamlakatda virusni yuqtirgani qayd etilganlar 245 nafarga yetdi. Ular orasida prezidentning ayollar va oila ishlari bo'yicha o'rinbosari Masuma Ebtikar ham bor. COVID-19 virusini yuqtirgan yuqori darajali Eron rasmiylari orasida Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari va parlament xavfsizlik qo'mitasi rahbari ham bor. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 26 yetgan. Bu Xitoy tashqarisida yangi virus qurbonlari soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichdir. 28 fevralga kelib koronavirusdan o'lganlar soni dunyo bo'ylab 2800 ga yaqinlashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, virus yuqtirganlar soni 82 mingdan oshgan. 27 fevral kuni Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya hukumat qo'shinlari uyushtirgan havo hujumlari oqibatida kamida 33 nafar turk askari o'ldirildi, 30 dan oshig'i yaralandi. Idlibdagi bu hujum Turkiya va Rossiya o'rtasidagi keskinlikni yanada kuchaytirib yubordi. Hujumlarga javoban Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya hukumat obyektlarining havo va quruqlikdan nishonga olinajagini bildirdi. Suriyadagi vaziyatni kuzatayotgan guruhlarga ko'ra, keyingi 24 soat ichida Turkiya hujumlari oqibatida kamida 16 nafar Suriya askari o'ldirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston koronavirusga tayyormi? Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 27 fevral kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov koronavirus tahdidiga bag'ishlangan maxsus selektor yig'ilishi o'tkazdi. Selektor qatnashchilaridan biri tomonidan ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvdan tibbiyot tizimi mutasaddilarining O'zbekistonga koronavirus kirishi oldini olish choralaridan vazir qoniqmayotgani anglashiladi. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 27 fevral kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida gapni 23 fevraldan to shu kungacha mamlakatda koronavirusda gumonlanish bilan ikki holat yuzaga kelganini aytish bilan boshladi. Ozodlikka yuborilgan video selektor yig'ilishining 1 soatlik audio yozuvida vazir 23 fevral kuni Xitoydan kelgan odam Toshkent aeroporti orqali shaharga bemalol kirib kelganini aytdi.
Biroq o'zini yomon his qilib turib, biz hali aytgan karantinlar yo'q, saqlanmagan yo'q. O'zi poliklinikaga murojaat qilyapti. O'zini yomon his qilyapman, men koronavirus kasalga o'xshayapman deyapti.
Undan analizlarni olib qayta-qayta tekshirdik, negativ chiqdi, ammo bu holat bizning barcha kamchiliklarimizni ochib tashladi. Birinchidan, aeroportdan o'tishda belgilangan qonun qoidalarga rioya qilinmagan, analizlarni topshirishda ham muammolar bo'lgan degan vazir xavotirga loyiq yana bir holat haqida to'xtaldi. Vazirga ko'ra, ikkinchi holat 27 fevral kuni Janubiy Koreyadan uchib kelgan samolyot bilan bog'liq. Bugun ertalab soat 2 da samolyot Seuldan Toshkentga uchgan, 3 soat o'tganidan so'ng yo'lovchilardan biri o'zini yomon his qilgan. Samolyot Seulga qaytgan, bemorni Seul aeroportidan tez yordam olib ketgan. O'sha samolyot Toshkentga qo'nayotganida Seulda qoldirilgan bemorning tana harorati ko'tarilayotgani, koronavirusda gumonlanayotgani xabar qilindi. Ular izolyatsiyaga olinib, radarda tekshirildi. Lekin ular hozir aeroportning alohida bir xonasida saqlanmoqda. Holbuki gumonlanuvchilar uchun aeroport hududida maxsus izolyator bo'lishi kerak. Maxsus izolyatori yo'q. Bu Toshkent aeroportida yuz berayotgan voqea, unda boshqa aeroportlarimizda nima bo'layapti? Deb savol qo'yadi vazir. Video selektor yig'ilishida ishtirok etgan soha vakillaridan biri yig'ilish paytida chegara va aeroportlarda tibbiyot xodimlariga umuman sharoit yo'qligini aytgan. Video selektorda qatnashgan vakillardan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka yig'ilishdan hech qanday amaliy natija va xulosalar chiqarilmaganini bildirdi. Video selektorda deyarli tayinli gap aytilmadi. Hammasi doimgidek oldi qochdi gaplar bo'ldi. Koronavirusning oldini olishga qaratilgan aniq tadbir yo'q. Video selektorda qandaydir aniq tadbirlar belgilab berildi. Shuni kutgandik. Masalan, karantin va yana shunga o'xshagan ishlarni amalga oshirish mexanizmi qanday bo'lishi kerakligini aniqlab olishni kutgandik, dedi vrach. Ozodlik gaplashgan yana bir tibbiyot mutaxassisi esa video selektor yig'ilishidan hali koronavirusni kutib olishga tayyor emas ekanmiz degan taassurot olganini bildirdi. Aniq bo'ldiki, birinchidan koronavirusga befarq munosabatda bo'layapmiz. Qolaversa, kadrlarning bilim va salohiyati yetishmayapti. Vazirning o'zi video selektorda tan olyaptiki, hali mutaxassislar masalani jiddiy ekanligini tushunmayapti. Shunchaki o'tib ketadi deb o'ylashayapti, dedi tibbiyot mutaxassisi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qondan ozodlikka yo'llangan murojaatda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining haydovchilarni asossiz to'xtatib, har xil bahona bilan jarimaga tortayotgani iddao qilindi. Ozodlik gaplashgan haydovchilarga ko'ra, ayni kunlarda Qo'qon yo'llaridagi inspektorlar soni bir necha baravarga ko'paygan. Farg'ona hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlamasligini so'ragan mulozimi byudjet tushumlarini ko'paytirish uchun jarimaga tortishni ko'paytirish haqida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev og'zaki buyruq berganini iddao qildi. Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizlik bosh qarmasi mulozimi haydovchilar shikoyatini mohiyatan inkor qilmadi. Ayni paytda jarayonga oid ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan qo'qonlik haydovchilardan biri ozodlikka birgina 26 fevral kuni 8 kilometrlik masofada o'zini yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari 4 marta to'xtatganini aytadi. Qo'qonning bu chetidan u chetiga ish bilan borayotganim, 1 kilometr yurganimdan so'ng inspektor to'xtatdi. Hech qanday qoida buzganim yo'q. Tezlik ham normalni to'xtatdi. Qoidaga ko'ra inspektor kelib o'zini tanishtirishi va nima sababdan to'xtatganini aytish kerak. Lekin na o'zini tanishtirdi, na nima sababdan to'xtatganini aytdi. Hujjatlarni ko'rib qo'yaylik dedi. Bundan kamchilik topolmay boshqa ayb axtara boshladi. Signalni chaldirib ko'rdi. Kapotni och, qanaqa signal turibdi ekan dedi. Keyin hech ayb topolmay aptechkani ko'rsat dedi. Mening aptechkamda bitta kamchilik bor ekan. Tamom, xudo berdi-ku. 11 ming so'm jarima yozvordi. Dodingni kimga aytishni bilmaysan dedi haydovchi. Ismi sir qolishini so'ragan qo'qonlik boshqa haydovchi ham inspektorlar yo'llarda haddan tashqari ko'payib avtomobillarni ketma-ket to'xtatayotganini aytadi. Bugun yomg'ir yog'ib inspektorlar sal kamayib qoldi, lekin avvalgi kunlar bular hammani ezvordi. Mening hujjatlarim va mashinamdan hech qanday kamchilik topolmagandan keyin balonlaringiz yeyilib qopti degan aybni qo'ydi va noroziligimga qaramay jarima yozdi. Hozir shopirlar Telegram kanalidagi haydovchilar guruhida qayerda GAI turgani haqida bir-biridan so'rab olyapti, deydi haydovchi. Ozodlik muxbiri qo'qonlik haydovchilarning Telegram kanaliga a'zo bo'lib, bu yerda haydovchilarning bir-birlarini ogohlantirganliklariga guvoh bo'ldi. Ey shopir akalar, GAI'ning oldida reminga, baloyi battariga, любой narsaga to'sib o'zyapti, hushyor bo'linglar, deb yozadi Telegram foydalanuvchilardan biri. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik mulozimning aytishicha, haydovchilardan ko'proq jarima undirish topshirig'ini viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bergan. GAI haydovchilarni viloyat byudjeti uchun jarima qilmoqda. Bu viloyat hokimi G'aniyevning og'zaki topshirig'i byudjetga kam pul tushyapti ekan. Shuning uchun reyd bahonasida inspektorlarga haydovchilarni maksimum darajada jarima qilish topshirilgan, deydi mulozim. Ozodlik Qo'qon shahar yo'l harakati xavfsizlik bo'limiga qo'ng'iroq qilib, haydovchilar e'tiroziga sabab bo'layotgan jarimabozlikka munosabat so'radi. O'zini tanishtirmagan mulozim jarimaga tortish holatlarining keskin ko'paygani haqidagi shikoyatlarni inkor qilmadi, lekin bu vaqtda faqat bo'limga kelib rahbarlardan ma'lumot olish mumkinligini aytib, suhbatni uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umra pulini qaytarish niyati yo'q shirkatlar Saudiya chegarasi tezroq ochilishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya Arabistoni ziyoratchilarning mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlash ortidan safar uchun to'langan pullar qaytariladimi, yo'qmi degan masala kun tartibiga chiqdi. 10 kunlik safar uchun 2000 dollar atrofida pul to'lagan har bir o'zbekistonlik ziyoratchi uchun muhim bo'lgan bu masalaning hozircha aniq yechimi yo'q. Davlat idoralaridan biri masala qonunga binoan hal qilinishini aytsa, ikkinchisi javobni boshqa idoradan olishni maslahat berdi. Umra safari uchun mijozning pulini olgan shirkatlar esa pullar sarflab qo'yilganini aytarkan, Saudiya o'z chegaralarini tezroq ochishiga umid qilinayotganini bildirdi. 11 fevralda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'tkazgan matbuot anjumanida 2019 yilning 10 dekabrdan buyon har kuni 2 aviareys ziyoratchilarni O'zbekistondan Saudiyaga kichik haj safariga tashiyotgani aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda umra safarini uyushtirish bilan o'nlab xususiy sayyohlik firmalari, hatto xususiy bandlik agentliklari shug'ullanadi. Masalan, birgina Historical Travel xususiy bandlik agentligi 43 kishini umra safariga 29 fevralda jo'natishi kerak edi. Historical Travel xodimasining aytishicha 10-15-20 kunlik umra safarlari mavjud. 10 kunga boradiganlar 1800 AQSh dollari va 405 ming so'm to'laydi, 20 kunga boradiganlar 200 dollar ko'proq to'laydi. Historical Travel vakili Ozodlikning ziyorati bekor bo'lganlarga pullari qaytariladimi degan savolga javob bera olmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi umra safarini uyushtiruvchi mamlakatdagi eng yirik operatordir. Idoraning xalqaro aloqalar bo'limi xodimi Ozodlikka bunday dedi. Agar e'lonni o'qigan bo'lsangiz, Saudiya chegaralarini vaqtincha yopganini bildirgan, balki 10, balki 15 kundan keyin ochilar, ochilsa ketishaveradi. Agar kim pulini qaytarib olgan kelsa qaytarib olaveradi. Umra safari deb qidiruv berilsa, internet O'zbekistonda shu ish bilan shug'ullanadigan bir necha shirkat nomini chiqarib beradi. Ulardan biri vakili Ozodlikka bunday dedi. Ha, bizda ham ketolmaganlar bor. Pullari to'langan, vizalari chiqqan. Vizani boshqa davlatdan, uchinchi davlatdan olamiz. O'zimizdagi elchixona bermaydi. Agar ular pulni qaytarsa, biz ham qaytaramiz. To'g'risi, kechagi yangilikdan keyin o'zimiz ham hayron bo'lib turibmiz. Ozodlik bu masala boshqa davlatlarda qanday qilinayotganiga ham qiziqib ko'rdi. Rossiyada Umma Tur kompaniyasining Moskvadagi vakolatxonasi xodimi umra safarlari bekor qilingani yo'q, vaqt ko'chirildi xolos, dedi va ketidan Saudiya Arabistoni falon chisloda ochiladi deb konkret kunni ham aytib yubordi. Lekin u bu informatsiyani qayerdan olganini aniq ayta olmagani uchun Ozodlik u aytgan sanani takrorlamoqchi emas. Qirg'izistonlik hojiboshilardan biri esa umra uchun to'lab qo'yilgan pul qaytarilishi amri mahalligini, chegara ochilgach safar amalga oshirilishini aytdi. Umra safarini uyushtiruvchi operatorlar ishiga ta'sir ko'rsata oluvchi, demakki operator bilan mijoz o'rtasida mojaro chiqquday bo'lsa, o'z pozitsiyasini bildirishga majbur bo'ladigan davlat idoralari bilan ham bog'landik. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Abdug'ani Mirzarahimov ozodlikka bunday dedi. Biz litsenziya bergan turistik firmalar alohida xo'jalik yurituvchi subyektlardir. Shartnoma shartlarini bajarmasa, olgan puliga yarasha xizmat ko'rsatmasa, huquq tartibot organlari chorasini ko'radi, dedi mulozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiysi savolni eshitiboq, bu masala bo'yicha musulmonlar idorasiga murojaat qilishni tavsiya qildi. Bu ish bilan musulmonlar idorasi shug'ullanayapti, dedi qo'mita mulozimi. Musulmonlar idorasi nima deganini yuqorida aytdik.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirza Yusuf masjidi imomi namozxonni bemazhab vahobiy deb izza qilgan hamkasbini himoya qilib chiqdi. Shavkat Mirziyoyev 5 million aholi kambag'al ekanini ta'kidladi. Farg'onada ichki ishlar bo'limi mansabdori advokatni haydab soldi. Sirdaryoda oshiq yigit ma'shuqasini chavaqlab o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Mirza Yusuf masjidi imom Rahmatulloh Sayfuddinov namozxonni bemazhab va xobiy deb izza qilgan imomni himoya qilib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 fevral kuni Ozodlik Toshkentdagi imom At-Tirmiziy masjidi imom xatibi Ishoqjon Bigmatov namozxonlardan birini barchaning oldida vahobiylar namoyondasi deya izza qilgan haqida xabar bergan edi. 27 fevral kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bu maqolaga tirkalgan audio va video yozuvga munosabat bildirgan bo'lsa, Rahmatulloh Sayfuddinov Facebook sahifasida o'z hamkasbi himoyasiga ma'ruza qildi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov 27 fevral kuni Facebookdagi video murojaatida imom At-Tirmiziy masjididagi tortishuv uchun xorijdan qaytgan vatandoshlarni aybladi, janjalni o'z kasbdoshini obro'sizlantirishga urinish deb atadi. Imom At-Tirmiziy masjididagi peshin namozi payti yuzaga chiqqan tortishuvga munosabat bildirgan Rahmatulloh Sayfuddinov uni imomlarga hurmatsizlik deb baholadi. Tortishuvni videoga olib tarqatganlarning musulmonligiga shubha bildirdi.
Yoshlar darrov bir-birlarga jim-jim deyishib videoga olishyapti-da, internetga tarqatishyapti. Musulmon odam shunday qiladimi? Musulmon odam shunaqa holatda darrov borib tomonlarni bosdi-bosdi qiladi.
45 yashar Rahmatulloh Sayfuddinov o'tmishda O'zbekistonda erkak akusher-ginekolog vrachlarni taqiqlash, shuningdek, turk seriallariga qarshi chiqishlari bilan tanilgan. Imomning 2017 yil 31 mart kuni juma vazida erkaklar doyalik qilishi sharmandalik, bunga chek qo'yish kerak degan chaqirig'i ijtimoiy tarmoqda va turli saytlarda ziddiyatli fikrlarga sabab bo'lgandi. 2018 yil mart oyida esa imom turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqida gapirar ekan, turk aktyorlarga oshiq o'zbek onalardan havorang gey bolalar tug'iladi deb aytgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Imom At-Tirmiziy masjididagi voqea 26 fevral kuni idorada barcha imomlar ishtirokida muhokama qilingan. Bu muhokamalarga asos bo'lgan ma'ruza muallifi Ishoqjon Begmatovning o'zi hozircha bu tortishuvga izoh bermadi. Chorshanba kungi muhokamalar ortidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlar idorasi ham 27 fevral kuni ozodlik xabari yuzasidan maxsus bayonot qildi. Ikkalasi ham ayni bo'lgan bayonotlarda ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinayotgan, aytilayotgan Ishoqjon Begmatov gaplariga tushuntirish berilgan, uning namozxonga qilgan dakkisi olqishlangan. Ayni paytda dini idoralar o'z bayonotida Imom At-Tirmiziy masjidi imomi xatibi Ishoqjon Begmatovning masjidga kameralar o'rnatilgani va har bir namozxonning qanday namoz o'qishi kuzatib borilishi haqidagi ogohlantiruvni rad etdi. Bayonotda aytilishicha, masjidlarda kameralar, namozxonlar va masjidlar xavfsizligini ta'minlash uchun o'rnatilgani.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Bu so'zlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha 27 fevral kuni o'tkazilgan video elektr yig'ilishida aytgan. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, kambag'allik O'zbekistonda ko'p yillar yopiq mavzu bo'lib kelgan. Joriy yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomada prezident bu haqda ochiq-oydin gapirgan va O'zbekiston tarixida birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Payshanba kuni video selektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin. Lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% uni davolatishga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida men odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'lyapti degan savol har kuni qiynaydi degan Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevga ko'ra kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish yoppasiga kredit berish degani emas. Buning uchun eng avvalo aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa to'lash tizimini joriy qilish lozim. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi. Ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur, degan prezident Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida qator hududlarda kasbga o'qitish borasidagi ishlar keskin tanqid qilingan. Jumladan Qoraqalpog'istonning 11 manida, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9-tadan, Surxondaryoning 7, Jizzaxning 5 manida birorta ham bunday markaz yo'qligi ta'kidlangan. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilotlarni faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat, monomarkazlar hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'ning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishini nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalarga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis prokuratura qo'llagan fashistik qiynoqlarni keskin qoraladi. Samarqandda homilador ayol va uning 5 yashar o'g'lini simyog'och bosib qoldi. Farg'onada IIB mansabdori advokatni haydab soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi bo'lim boshlig'i advokat Dilmurod Madrahimovga himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga ruxsat bermay uni haydab chiqardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Andijon shahridagi huquq advokatlik hay'ati advokati Dilmurod Madrahimovga ko'ra, 24 fevral kuni huzuriga fuqaro kelib, otasi Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan o'lib ketilgani va shundan beri daragi yo'qligidan xavotir bildirib, uning huquq manfaatlarini himoya qilishini so'raydi. Advokat zudlik bilan Farg'ona viloyatiga yo'l oladi va himoyasi ostidagi shaxsning Farg'ona shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli bo'limida saqlanayotganini aniqlaydi. Soat 19:00 mazkur bo'lim boshlig'i Ahad Yo'lchiyev bilan uchrashib, unga advokatlik guvohnomasi va orderini taqdim etgan holda himoyasidagi shaxs bilan uchrashish uchun ruxsat so'raydi. Ammo unga rad javobi beriladi va haydab chiqariladi. Advokat o'sha zohati Farg'ona shahri prokurori qabuliga boradi, ammo prokuror huzuriga kiritilmaydi. Qayd etilishicha, ushbu holat bo'yicha bosh prokuraturaga ham murojaat qilingan va endilikda qonunbuzar IV vakiliga chora ko'rilishi kutilmoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida sevishganlarning nikohsiz munosabati pirovardida qotillik bilan yakunlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, Do'stlik mahallasida kotib vazifasida ishlagan G'iyosjon Qosimov mahalladoshi Muhabbat Nusratullayeva bilan uchrashib yurgan. Tinxona didorlashuvlardan birida qiz nomusidan ayrilgan. Yigit boshqa qizga uylanish niyatini bildirgan. Muhabbat Nusratullayeva nomusini toptagani uchun uni qamatishini aytgan. G'iyosjon Qosimov esa ma'shuqasini pichoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi G'iyosjon Qosimovga 17 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida parlament inson huquqlari bo'yicha vakilining 2019 yildagi faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bu haqda Qalampir o'z nashri xabar qildi. Deputatlarga ko'ra, ombudsman tergovdagi qiynoqlar borasida sustkashlik qilmoqda. Bu borada Qalampir o'z saytida e'lon qilingan prokuraturadagi dahshatli qiynoqlar nomli film misol sifatida keltirilgan. Deputatlar prokuratura tergovchilari tomonidan qo'llangan qiynoq usullarini fashistik deb atagan. Samarqandning Mahmud Qashqariy ko'chasida 35 maktab oldida homilador ayol va uning 5 yoshli o'g'lini simyog'och bosib qoldi deya xabar qiladi Repost o'z nashri. Hodisa guvohlarining ta'kidlashicha avvaliga qarsillagan ovoz, so'ng bolaning yig'isi eshitilgan. Shundan so'ng bir necha kishi voqea joyi yaqinidan o'tib ketayotgan tez yordam mashinasini to'xtatgan. Ammo shifokorlar boshqa shaharga ketayotganni ro'kach qilib yordam bermagan. Bu orada odamlar ayolni simyog'och ostidan chiqarib kasalxonaga olib borgan. E'tiborli tomoni, yordam berish uchun to'xtagan taksi haydovchisi jabrlangan ayolning turmush o'rtog'i bo'lib chiqqan. Hodisa oqibatida ayolda miya chayqalishi va tan jarohatlari qayd etilgan. Bolaning esa oyog'i jarohatlangan. Ta'kidlanishicha, aholi simyog'och avariya holatida turgani haqida bir necha bor shikoyat qilgan, ammo rasmiylar tegishli chora ko'rmagan. Xonanda Anvar Sanayev 5 yil davomida telekanallarda taqiqda bo'lgani sababi haqida ilk bor gapirdi deya xabar qiladi Daryo o'z nashri. Davlat rahbarlaridan bittasining to'yiga aytishdi. Buxoroga borib, o'sha to'yni o'tkazib kelasan deyishdi. Mayli, harakat qilamiz dedim. Bu uchun senga hech qanaqa pul to'lanmaydi. O'zing borib, o'tkazib, o'zing qaytib kelasan deyishdi. Qanaqasiga, men yonimdagi bolalarga ham o'zim pul to'larkanman desam, ha shunday qilasan deyishdi deya hikoya qiladi xonanda. Qayd etilishicha xonanda hech bo'lmasa to'yga borib kelish uchun samolyot chiptasi olib berishni so'ragan. Talab rad etilgach, kattakonning to'yiga bormagan. Ertasigayoq uning telekanallarda chiqishi og'zaki buyruq asosida taqiqlangan. Shu tariqa zapret 5 yilga cho'zilgan. Xonanda taqiq sababchisi bo'lgan amaldor nomini ochiqlamagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Samarqandda sobiq senator hokim bergan yerga qurilgan 92 ta uy buzilishga tushdi. Prokuror fermerga urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. O'quvchi ustozi o'zini shafqatsiz kaltaklaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Bortida koronavirusda gumonlangan shaxs bo'lgan Seul-Toshkent reysi yo'lovchilari karantinga olinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 27 fevral kuni Janubiy Koreya poytaxti Seuldan Toshkentga uchib kelgan va bortida koronavirusga chalingani gumon qilingan shaxs bo'lgan samolyotning 232 nafar yo'lovchisi va 12 nafar ekipaj a'zosi bir necha soat izolyatsiyada ushlab turilgandan so'ng uylariga qo'yib yuborildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 28 fevral kuni ozodlik bog'langan mutasaddisi bir kun oldin Seuldan Toshkentga kelgan samolyot yo'lovchilarida o'tkir respiratorli virus infeksiyasi aniqlanmagani ortidan ularning uylariga qo'yib yuborilganini bildirdi. Seulda qoldirilgan bemorning koronavirusga chalingani hali tasdiqlanmadi. Muayyan vaqt o'tganidan keyingina unga aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. U hozircha virus yuqtirganlikda gumonlanmoqda, shuning uchun Toshkent aeroportida izolyatsiya qilingan yo'lovchilar qo'yib yuborildi. Agar Seulda qoldirilgan bemor koronavirusga chalingani aniq keyin choralar ko'riladi, dedi 28 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiysi. Suhbatdoshning aytishicha, Seuldan kelgan samolyot bortida bo'lgan 232 nafar yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi Toshkent aeroportining alohida terminalida tibbiy ko'rikdan o'tkazilganidan so'ng uyiga yuborilgan. Hozircha bu samolyotda kelgan yo'lovchilar o'z yashash joylaridagi poliklinikalarda ko'rikdan o'tib turadilar. Agar kasallik alomatlari aniqlansa, kasalxonaga yotqiziladi, samolyot yo'lovchilari va ekipajining yashash manzillari pasport ma'lumotlarini ro'yxatga olganmiz, dedi rasmiy. 27 fevral kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov koronavirus tahdidiga bag'ishlangan maxsus selektor yig'ilishi o'tkazdi. Shodmonov o'z chiqishida xususan 27 fevral kuni bortida koronavirusga chalingani gumon qilingan yo'lovchi o'tirgan Seul-Toshkent reysining 3 soatdan so'ng Seulga qaytarilgani, bemorni Koreyada qoldirib qolgan yo'lovchilar bilan Toshkentga uchib kelgani voqeasini O'zbekistonning koronavirusni kutib olishga tibbiy jihatdan tayyor emasligiga misol sifatida tilga oldi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan tibbiyot mutaxassisi 27 fevral kungi Seul reysi yo'lovchilarini izolyatsiya qilmay shaharga chiqarib yuborilgani qo'pol xato bo'lganiga ishonishini aytadi. Boshqa reyslardagi yo'lovchilarni shu tarzda tekshirib chiqarib yuborilsa xavotirga o'rin qolmasdi. Ammo bu samolyotda koronavirusga chalinganlikda gumonlangan bemor bevosita boshqa yo'lovchilar bilan munosabatda bo'lgan. Bunday holatda tasdiqlangan qoida bo'yicha ularni 14 kun karantinda saqlash kerak edi, dedi mutaxassis. Mutaxassisning bu tanqidiga munosabat bildirgan Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiysi, infeksiya o'chog'i deb ko'rilayotgan Janubiy Koreyadan uchib kelganlarning belgilangan tartibda karantinga olinmaganini, O'zbekistonda buning uchun sharoit yo'qligi bilan izohladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati Uchi tumanidagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22-chi umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10-chi sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdoshini urushib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchi tumanidagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizarib ishib ketgan, hamma yog'imga urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skori chaqirdim. Skoriga uchi tumandagi kasalxona tramvayga olib borib, ular ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skori kelib, davolanasi o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapit qo'ygan qiz. Keyin o'g'lim chekanagi bilan yelkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib do'stgan tayga chiqib o'g'limga bir shapit qo'yib to'rtta mushti qonni ko'rganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib ustoz kechirasiz takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun seni o'ligi chiqadi bizdan. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb iyini qirog'iga urganda yarim bosh miyasi chiqilib bosh ishgan.
Deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod KFE profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15-fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26-fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharangga turishib turdilar, keyin domlalar kechirim so'radim. Domlalar bo'ldi, qaytarmadi desam, ichim qonim g'urdilar, men engashib oldim. Engashmasam orqamga qatiga tashqari qotsam, tepdi orqamdan. Ichkaridan o'lib ham yotqizib tepdilar deyapti.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov Ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun ikki shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydin aytamanki, qiz bolaga qo'l tekkizgani uchun ikki shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini eshik urib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat ko'pchilik har birov gapirishyapti endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10-sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22-chi umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnatimizda o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha. O'tkir ogohlantirdik.
Deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. 3 tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi paydo bo'ldi. Maktub Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Imon Karimova professional advokatlar tomonidan yurg'izilishini bildirgan bu sahifaga qo'yilgan 2,5 betlik maktub boshida Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyevga uzoq yillar davomida shaxsan tanigan odam sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Karimova maktubida Mirziyoyevga o'zining tinimsiz ravishda bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirilayotgani, o'z ustidan ochilgan jinoyat ishlarining tugamayotgani, bu jarayonlarning konstitutsiya va qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi bilan borayotganidan shikoyat qiladi. Hozirga qadar o'zi va bolalariga tegishli bo'lgan 1 milliard 200 million dollarlik ko'chmas mulk va pullar musodara qilingani holda, Karimova iddaosicha bu boyliklar o'ziga qo'yilgan yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun o'tkazilmagan. Oilam va sog'lig'imni saqlab qolish uchun risoladagiday sharoitda pul mablag'lariga nisbatan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan Gulnora Karimova o'zi va bolalari ixtiyorida qolgan boylikning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 686 million dollar ekanini aytadi. Bu pullardan voz kechish uchun Karimova ishni soddalashtirilgan tartibda yopish va omma e'tiboridan xolis sud qilinishini so'ragan. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatida Gulnora Karimova o'z taqdiriga to'g'ri yondashuvdan O'zbekiston davlati manfaat ko'rishi, xususan katta miqdordagi pullarni mamlakat uchun zarur bo'lgan gumanitar loyihalarga sarflash imkoni tug'ilishini alohida ta'kidlaydi. O'zbekiston prezidentiga o'zi yaxshi tanigan ikki farzandning onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani, zudlik bilan operatsiyaga muhtojligi va ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Hozirgacha qilgan murojaatlari Mirziyoyevga yetib bormagani bois unga ochiq murojaat qilishga majbur bo'lganini aytgan Karimova O'zbekiston prezidentiga o'z ustozi deb atagan otasi xotirasiga hurmat ko'rsatishni eslatadi. Biz uning, Islom Karimovning farzandlari va nabiralari oradan 7 yil o'tib yana birga yashashga ishonamiz va buning uchun sizdan minnatdor bo'lamiz deb tugatadi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan o'g'li Islom Karimov ham Shavkat Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilib, onasini ozod etishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qator og'ir jinoyatlarda ayblangan 47 yashar Gulnora Karimova maxfiy sud hukmi bilan hozirda Zangiota koloniyasida qamoq jazosi o'tamoqda. Karimova va yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib keladi. Gulnora Karimova dunyoning 10 oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsariya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning o'zining korrupsion sxemalardan aziyat chekkanini aytayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi pullari O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar ekanini aytib, ularni o'ziga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning kichik qismigina qondirildi. Xususan, 2019 yilning 24 iyun kuni Shvetsariya Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulning 133 millionini O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi 150 oila o'zlari yashab turgan 92 uyning buzilishi haqida rasmiy ogohlantirish oldi. Uylarni buzishga qaror qilgan tuman hokimligi iddaosiga ko'ra, aholi yer uchastkalarini fermerdan noqonuniy sotib olgan va sobiq senator hokim noqonuniy qaror chiqargan. Uyi buzilishini aytilgan chelakliklar esa hokimlik o'tgan 8 yil davomida qurilishlardan xabardor bo'lgani, qurilgan uylarning 70% kadastr qilingan aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi tashlandiq yerga 92 uy qurgan 150 dan ortiq oila ko'chada qoladigan bo'ldi. 24 fevral kuni mahalla aholisi ko'chaga chiqib, hokim qaroriga norozilik bildirdi, Ozodlik orqali prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'lladi. 25 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Nargiza Sagatullayeva 150 oilaning tashlandiq joydan yer sotib olib, yillar davomida uy qurganini aytadi.
Musulxona bo'lgan. Bizlarda 4 uchastkam bor. Hamma o'shanday olgan, eng ko'p olgan 14 deydi. Tozalab, hamma joyni tozalab, imorat qilganmiz. Bizlar hamma joyni gullatib, yashnatib o'tiribmiz. Endi yopishyapti. Chiqasan buzamiz deb. Hamma joy toza bo'lgandan keyin shubhagacha qayerda edi? Tuman hokimi qayerda edi, viloyat hokimi qayerda edi, mahalla qayerda edi, o'sha paytgacha odamlar ko'chganiga necha yil bo'lyapti. O'shani fermerda o'zi yemagan, tuman hokimi yegandir, prokuror yegandir, zimmer yegandir o'sha narsani.
Deydi Nargiza Sagatullayeva. Xorijda mardikorlik qilib topgan puliga uy qurgan Alisher Mustafoyev ham bu mojaroda bitta fermerni ayblab, aholining uyini buzish to'g'ri emasligini aytdi.
Ishlamagan davlatim qolmadi meni, aka. Turkiyada ishladim. Almatada ishladim, Rossiyada ishladim. Hamma joyda ishlab shu uyni qildim men. Hamma qiynalib mehnat bilan uy soldi yerda hozir. Odamlarni xalqni vasvasaga solib qo'yibdi. Kimlardir kasal bo'lib qoldi. O'zimizcha olmagandirmiz buni. Sotgan odamni boshida bosh bordir kattaroq, yosh kattaroq odamlar. Yana hech kim shapkasini otib yoki ketmonini otib uchasi qilmagan-ku. 2013, 2012 undan past odamlar ham olgan. Uchastkani oldik. Bizlarga fermer o'lchab berdi. O'zimizcha borib qurmaganmiz.
Deydi Alisher Mustafoyev. Ozodlik gaplashgan payariqliklar hozirgi jarayonda hokim qarori va kadastri bor uylar ham buzilishga tushganini qo'shimcha qildi. Aytilishicha, aholiga yer sotgan fermer Xoliqid Ro'ziqulov ustidan jinoyat ishi ochilgan va u qamoqqa olingan. Ozodlikka yuborilgan videoda Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov 18 fevral kuni payariqliklar bilan uchrashuvda bu uylar buzilishi va ularga boshqa joydan uy-joy qurish uchun yer berilishini haqqiy aybdor javobgarlikka tortilishini aytgan. Ozodlik 25-fevral kuni Payariq tumani hokimi Dilshod Musinov bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim yordamchisi bu mavzuda faqat matbuot xizmati axborot berishi mumkinligini aytdi. Ammo axborot xizmati rahbari Dilshod Hamidov esa Ozodlik muxbiri qo'ng'iroq qilayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi.
O'zbekiston fermerlik.
Prokuror fermerga qarshi urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi Haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari yaylovsiz qolgani sababli 800 bosh qo'yi, 320 bosh qoramoli, 5 ta otini og'ilxonada saqlashga majbur bo'lmoqda. Yiliga 80 tonnagacha sut, 4 tonnagacha go'sht topshirishini aytgan fermer o'ziga qarashli 873 gektar yaylovdan ajralib qolganini yaqinda bildi. Nusxasi Ozodlikda mavjud hujjatlardan tuman prokuraturasi Haytali chorvadorga qarashli yaylov yuzasidan 1 yil oldingi pozitsiyasini keskin o'zgartirgani va natijada fermer yetsiz qolgani anglashiladi.
Molni o'g'liga turibdi, bir ovoz 300 milliondan yem sotib olib, mana molni qishdan chiqarib baqit. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak, 100% yerimizni zaharaga olgan hozir.
Dedi Ozodlikka Haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari 32 yoshli Yigitali Melikov 25-fevralda. Fermerning tashvishlari Ozodlikka u jo'natgan videodan ma'lum bo'ldi. 7 daqiqa 57 soniyalik video syujetda Yigitali Melikov yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishga harakat qiladi. Syujet davomida uning ishchi xizmatchilari ham ko'rinadi. Ulardan biri veterinar vrachning aytishicha Haytali chorvador tumanidagi eng ilg'or fermer xo'jaliklaridan biridir. Sujetda ishchi xizmatchilardan tashqari xo'jalik joylashgan hudud, Chilonzor mahallasi raisi ham gapirib, Haytali chorvador xalqda kam ta'minlangan oilalarga yordam berib kelayotganini, muammosi yo'qligini aytadi. Haytali chorvador fermer xo'jaligini 2014-yildan beri boshqarib kelayotgan Yigitali Melikovning aytishicha, xo'jalikka uning otasi 1996-yili kolxozlar tugatilayotgan paytda 60 bosh qora molni xususiylashtirib asos solgan. Xo'jaligi bilan bog'liq muammolari qanday boshlanganini aytarkan Yigitali bunday dedi.
96-yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik bugun patlaga ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldi 96-yildan beri. Mana 2018-yildan beri hammasi boshlarini 2018-yilga bizni bir yerimizni bir 5 ta kontraga hokim zahiraga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Ozodlikda Sariosiyo tomon prokuraturasining 2018-yil 30-iyundagi protesti nusxasi ham bor. Unda Haytali chorvador fermer xo'jaligi qonunni buzmagani aniq tiniq yozilgan. Bu protest ortidan tuman hokimi 2018-yil 7-sentyabrdagi qarori bilan Haytali chorvador fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni 873 gektar ekanligini belgilab qo'ygan. Yigitali Melikovning aytishicha tuman prokuraturasi oradan 1 yil o'tib 2018-yilgi pozitsiyasini mutlaqo aksiga o'tib oladi. 2009-yili prokuror o'zgardi va u bizga qarshi protest kiritdi. Bir yil oldin bizning foydamizga protest kiritgan prokuratura bir yil o'tib bizga qarshi protest beryapti, dedi Yigitali Melikov. Ozodlikda Sariosiyo tuman hokimining 2009-yil 17-apreldagi qarori nusxasi bor. Tuman prokurorining 2009-yil 12-apreldagi protestidan kelib chiqqan hokim bu qarori bilan o'zining 2018-yil 7-sentyabrdagi qarorini bekor qilgan. Yigitali Melikov hokimning sentyabrdagi qaroridan unda Haytali chorvadorga chorvasiga yarasha yer maydoni ajratib berish aytilganidan yaqindagina xabar topganini, lekin o'sha yer hanuz ajratilmaganini aytdi. Ozodlik Sariosiyo tuman hokimi bilan bog'lana olmadi, biroq tuman prokurori Nodir Azizov bilan bog'landi. Haytali chorvador ishi bo'yicha komissiya tuzilgan, shu kunda o'rganyapti. 2-3 kunda tugatadi. U chiqish qildi-ku, o'sha chiqishi bo'yicha o'rganilyapti, yordam beriladi, masalasi hal bo'ladi, dedi tuman prokurori Nodir Azizov.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi 30 nafar fermer Digital Prom Textil klasteridan 2019-yil uchun topshirilgan paxta hosili pulini ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamovadan olingan bu ma'lumotni Digital Prom Textil klasteri rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik bilan 25-fevral kungi suhbatda Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatov Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamov Hamdamova Digital Prom Textil Cluster 2019 yil hosili uchun paxta pulini to'lamay kelayotganini bildirdi. 12 gektar yerim bor. Bu yerni 2018 yilning yozida avvalgi fermerdan men olganman. O'sha fermerning klasterdan 30 million so'm qarzi bor ekan. Mana shu qarzni ro'kach qilib menga 2019 yil paxtasi uchun pul berishmayapti. Qarzdor boshqa odam bo'lsa, buning uchun nega men javob berishim kerak desam, biror bir mantiqli javob ola olmayman. Axir bu hech qanday qonunchilikka to'g'ri kelmaydi-ku, dedi Abdulatov Hamdamov. Suhbatdoshlar iddaosicha Digital Prom Textil klasteri nafaqat o'zlari, balki tumandagi kamida 30 fermer xo'jaligi topshirgan paxta pulini hozirgacha to'lamay kelyotir. Munojat Hamdamova boshqa fermerlarning matbuot orqali chiqish qilib, o'z haqqini talab qilishdan qo'rqayotganini aytdi. Tumanimizda 30 fermerga pulini berishmayapti. Masalan, bizga 19 million, qo'shni fermer xo'jaligi 60 million qarzdor bo'lgan klaster. Yanvar oyining 15-chi kunida fermerlar birlashib Toshkentga Qishloq xo'jalik vazirligiga borib arz qilib kelishdi. Vazirlik bu masalani bir hafta ichida hal qilib berishga va'da bergan, lekin shu kungacha muammo hal bo'lgani yo'q. Boshqa fermerlar matbuotga chiqishdan qo'rqishyapti. Jurnalistlarga arz qilsak, yerimizni tortib olishmasin, muammolar ko'payib ketmasin deb jim o'tirishibdi, dedi Munojat Hamdamova. Digital Prom Textil klasterining o'zini Jahongir deb tanishtirgan rasmiysi familiyasini aytishni istamadi. 25 fevral kuni fermerlar bergan bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, fermerlar yuqori tashkilotlarga ham arz qilishganini tasdiqlaymiz. Boshlig'imiz bu masala tez kunlarda hal etilishini aytdi. Bu masalani hal qilamiz, lekin qachon hal bo'lishi aniq emas. Bundan boshqa biror narsa ayta olmayman. Boshliqning telefon raqamlarini ham bera olmayman. Pul nimaga kechiktirilayotganini aytishga menga rahbarimiz vakolat bermadi, dedi Jahongir. Klaster rahbari nomidan gapir bu suhbatdosh, belgilangan tartibga asosan fermerlarga klasterga topshirilgan hosil puli 31 dekabrgacha to'lanishi shart edi. Nega bu muddatga amal qilinmadi degan savolga javob berishini istamadi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasida davomli ziddiyat saqlanib qolayotgani haqida Ozodlik muntazam yozib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster korxonalarini kontrakt shartlarini buzganlik, bo'nak puli va yonilg'i mineral o'g'it bilan o'z vaqtida ta'minlamaganlik va hosil pulini to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab keladi. Klaster korxonalarining aksariyati o'z kamchiligini tan olgan bo'lsa, ba'zilari fermerlar iddaolarini rad etib keladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda koronavirus sababli juma namoziga boruvchilarni cheklash taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus xavfi sababli juma namoziga boruvchi odamlar sonini ozaytirishni taklif qildi. Vazirlik shunday taklif kiritilgan maktubni din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi va Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasiga yuborgan. Bu haqida bugun Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Sog'liqni saqlash vaziri Kosmosbek Cho'lponbayev bildirdi. Vazirlik shuningdek fuqarolarni to'y va ma'rakalarni o'tkazishni ozaytirishga ham chaqirmoqda. Biz namozni taqiqlashni emas, unda ishtirok etgan odamlar sonini ozaytirib turishni so'rayapmiz. Men namozni uyda o'qisa ham bo'laveradi deb o'ylayman, deb iqtibos keltiradi vazir so'zlaridan Ozodlikning qirg'iz xizmati. Ozodlik bog'langan O'shdagi qoziyat rasmiylari va masjid imomlari 28 fevral kungi juma ma'ruzalarida bu haqida so'z bo'lmaganini va hozircha muftiyat tomonidan bu borada biron bir buyruq bo'lmaganini aytishdi. Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus xavfi sababli bu illat yoyilib borayotgan mamlakat fuqarolarini Qirg'izistonga kelishini vaqtincha cheklashni ham taklif qilgani bildirildi.
Xitoy, Yaponiya, Tushli Koreya, Iran, Italiya mamlakatlariga
Xitoy, Eron, Italiya, Yaponiya va Janubiy Koreyadan kelgan odamlarni to'la karantinga olyapmiz. Shu epidemiologik vaziyat kuchayib borayotgan mamlakatlar fuqarolarining Qirg'izistonga kelishini taqiqlash bo'yicha taklif kiritdik, dedi Cho'lponbayev. Cho'lponbayevning qo'shimcha qilishicha, hozir Qirg'izistonda koronavirus bo'yicha 919 odamdan analiz olingan va ularning barchasi sog'lom chiqqan. Koronavirus yoki COVID-19 virusi Xitoyning Uxan shahrida yanvar oyida aniqlangan. Epidemiya sababli shahar karantinga olingan. Yangi koronavirus tufayli birgina Xitoyda hayotdan ko'z yumganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2744 kishiga yetgan. 27 fevralga kelib jahon bo'ylab koronavirusga chalingani aniqlanganlar soni 81 mingga yetdi. O'lganlar esa 3 mingga yaqinlashdi. Kunigacha koronavirus aniqlangan Eronda ham juma namozi uchun yig'ilish taqiqlandi. Qirg'izistonda bu dardning oldini olish bo'yicha respublika shtabi tuzilib, unga premyer-ministr Muhammadqali Abulg'aziyev yetakchilik qilmoqda. Xitoy bilan chegara yopilgan. Aytish joizki, bugun Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nurlan Abdurahmanov Yaponiyaning Yokogama portida karantinga olingan Diamond Princess sayohat kemasidagi Qirg'iziston fuqarosidan koronavirus aniqlanganini bildirdi. Fuqaroning virus yuqtirib olganini uning 26 fevralda topshirgan analizi natijalari ko'rsatgan, dedi Abdurahmanov. Abdurahmanov qirg'izistonlik bemor hozir Yaponiyada kasalxonalarning birida ekanini qo'shimcha qildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hindiston AQShning 30 odam o'limiga sabab bo'lgan diniy qo'zg'olonlarga siyosiy tus berishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hindiston AQSh hukumati komissiyasini Dehlida kamida 30 odam o'limiga sabab bo'lgan jamoalar aro zo'ravonlikni siyosiylashtirishda aybladi. Prezident Donald Tramp mamlakatga safar qilayotgan paytda ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida 200 dan oshiq odam jarohatlandi. So'nggi 10 yillarda hindu va musulmon to'dalari o'rtasida kuzatilgan shafqatsiz to'qnashuvlar davomida do'konlar, masjid va jamoat transporti olov domida qoldi. 27 fevralga kelib zo'ravonliklar hovuri pasaygan bo'lsa-da, kasalxonalar o'lganlar sonining ortib borayotganini bildirdi. 26 fevral kuni AQShning diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiyasi zo'ravonliklar ko'lamidan xavotirga tushganini izhor qilib, politsiya musulmonlarga qarshi uyushtirilgan hujumlarga aralashmagani haqidagi xabarlardan iqtibos keltirdi. Ammo bu xabarni politsiya ham, Hindiston federal hukumati ham rad etmoqda. 27 fevral kuni musulmonlar ko'pchilikni tashkil etuvchi Chandbog hududidan o'tadigan shosse atrofida kuyib kul bo'lgan do'konlar va jamoat transport vositalarini ko'rish mumkin edi. Kamuflyaj va dublg'a kiyib olgan o'nlab politsiya xodimi navbatchilik qilayotgan ko'chalar shisha siniqlari va yondiruvchi bomba qoldiqlari bilan to'lib toshgan. Zo'ravonlik nishoniga aylangan musulmonlarga ko'ra hindu olomon hindparast shiorlarini aytib baqirgan va hech bir jazosiz isyon qilgan politsiya esa talonchilarni qo'llagan. Musulmon isyonchilar ham zo'ravonlik qilgan, o'lgan va jarohatlanganlar orasida hindular va xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Zo'ravonliklardan keyingi manzara ularning asosan musulmonlarga qaratilganini ko'rsatadi. Aytilishicha, hindu olomon to's-to'polon ko'targan payt politsiya qayoqqadir g'oyib bo'lgan. Politsiya bunday iddaolarni rad etmoqda. Zo'ravonlik yakshanba kuni boshlandi. O'sha kuni Dehlida Hindistonning vatandoshlik to'g'risidagi yangi qonuni tarafdorlari bilan muxoliflar o'rtasidagi to'qnashuvlar boshlandi. Ko'p o'tmay bu to'qnashuvlar ishchilar yashaydigan mavzelarda keng miqyosli diniy g'alayonga aylanib ketdi. Hindistonning o'tgan yil dekabrda qabul qilingan vatandoshlik haqidagi qonuniga qarshi noroziliklar o'shandayoq boshlangan edi. Qonunga ko'ra, qo'shni mamlakatlarda ta'qibga uchragan hind, sikh va xristian jamoalari vakillari Hindistonda vatandoshlik olishi mumkin, ammo musulmonlar bunday imtiyozdan mahrum. Muxoliflar konstitutsiyaviy qonun deb baholagan bu hujjatning Hindiston dunyoviy an'analarini buzishini aytilmoqda. Qonun tarafdorlari, jumladan Modi boshliq partiya yetakchilari norozilik namoyishlari hindu ayollarga qarshi qaratilganini va ularni Pokiston mablag' bilan ta'minlayotganini iddao qilmoqda. May oyida hokimiyatga qayta saylanganidan so'ng Modining avvalo hindular degan siyosat yuritayotgani tarafdorlarini ilhomlantirib yuborgan bo'lsa, 180 millionlik musulmonlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Hindular mamlakat jami aholisining 80%ini tashkil qiladi. Trampning Hindistonga ilk davlat tashrifi vaqtida uning sharafiga Modi tug'ilib o'sgan Gujarat shtatida quyuq ziyofat berildi. AQSh rahbari zo'ravonlik muammosini Modi bilan muhokama qilmaganini aytdi. Tramp vatandoshlik to'g'risidagi qonunga izoh berishdan bosh tortdi va ketishdan oldin buni hindlarning o'ziga havola qilishini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.